สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยครับสุสัปดาห์กับ VOA ผมจะเปิดตันสมบูรณ
์ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
เช่นเคยนะครับช่วยกันนำเสนอทั้งข่าวคราวแล้วก็เรื่องราวน่าสนใจประจำสัปดาห์นะครับในช่วงข่าววันนี้นะครับเกิดระเบิดที่สุราษฎร์ในอัฟกานิสถานมีผู้เสียชีวิต62คนก็ตกลงหยุดยิงระหว่างตุรกีกับชาวเคิร์ดยังคงมีเป็นผลให้มีการต่อสู้อย่างดุเดือดต่อไปนะครับแล้วก็ข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่ที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษไปเจรจากับผู้นำสหภาพยุโรปจะเข้าสู่สภาอังกฤษเพื่อการลงนามในวันเสาร์นี้แล้วก็ผู้ประท้วงฮ่องกงประกาศว่าการชุมนุมในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่20ติดต่อกันจะยังมีการชุมนุมต่อไปและจะยาวไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็มีการเดินอวกาศของนักบินอวกาศหญิงล้วนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับในช่วงของรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อมวันนี้นะครับรายงานเรื่องผลต่ออวัยวะทุกส่วนและทุกเซลล์ในร่างกายจากมลภาวะในอากาศนะครับแล้วก็คุยหนังวันนี้จะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของตัวแม่นะครับแองเจลีน่าโจลี่ใน Maleficent Mistress of Evil เดี๋ยวติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA คุณทรงพจน์ครับสถานการณ์ดุเดือดระหว่างกองกำลังตุรกีกับชาวเคิร์ดยังไม่ลงเอยถึงแม้จะมีความพยายามทำก็ต้องลงหยุดยิงแต่ว่าล่าสุดก็มีเหตุการณ์รุนแรงที่อัฟกานิสถานเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงบ่ายที่สุราษฎร์แห่งหนึ่งในจังหวัดนากาฮาทางตะวันออกของอัฟกานิสถานทำให้หลังคาถล่มทลายลงมามีผู้เสียชีวิต62คนยังไม่ชัดเจนว่าการระเบิดที่ทำให้หลังคาถล่มเนี่ยเป็นผลงานของผู้ก่อการร้ายหรือว่าเกิดจากการระเบิดด้วยสาเหตุอื่นก็ตามยังไม่มีกลุ่มใดออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบแต่ว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานเนี่ยกล่าวโทษกลุ่มทาลิบันว่าเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานครั้งนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าจังหวัดนานกาฮาทางด้านตะวันออกของอัฟกานิสถานเนี่ยซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่นักรบของทั้งกลุ่มรัฐอิสลามกับกลุ่มทาลิบานเนี่ยมีปฏิบัติการ อยู่ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือว่าการระเบิดที่สุราษฎร์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการระเบิดโดยจงใจหรือว่าเกิดจากเหตุผลอื่นใด
ครับนั่นก็เป็นบริเวณชายแดนปากีสถานกับอัฟกานิสถาน
ครับ
แต่คราวนี้มาที่ชายแดนของซีเรียติดกับตุรกีทางเหนือของซีเรียนะครับเป็นพื้นที่ที่กำลังเกิดความขัดแย้งคุณจำเริญบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับระหว่างชาวเคิร์ดกับกองกำลังของตุรกีเพราะหลังจากที่สหรัฐถอนกำลังทหารออกไปกองกำลังตุรกีก็เข้ามาแล้วก็โจมตีใส่ชาวเคิร์ดในบริเวณนั้นชาวเคิร์ดเนี่ยเคยสู้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารสหรัฐในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามมาก่
อ
นครับล่าสุดก็มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงไปเมื่อวานนี้นะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เป็นผู้ประกาศข้อตกลงหยุดยิง120ชั่วโมงนะครับชั่วคราวแต่ว่าพรมาในวันนี้นะครับประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเอร์โดแวนเนี่ยได้ออกมากล่าวเตือนนะฮะบอกว่ากองกำลังตุรกีจะเพิ่มปฏิบัติการทางทหารในซีเรียนะครับหากว่ากลุ่มนักรบชาวเคิร์ดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ตุรกีได้ทำเอาไว้กับสหรัฐนะครับสหรัฐเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงนี้ขึ้นคำขู่ของผู้นำตุรกีก็มีขึ้นในขณะที่ตอนนี้ก็เกิดการต่อสู้อย่างต่อเนื่องนะครับบริเวณที่เรียกว่าเขตกันชนทางภาคเหนือของซีเรียนะครับติดกับชายแดนตุรกีเป็นการต่อสู้ระหว่างกองกำลัง Syrian Democratic Force หรือว่า SDF กับทหารตุรกีนั่นเองนะครับแต่ว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมากล่าวยกย่องข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้นะครับแล้วก็บอกว่าแม้จะยังมีการต่อสู้กันอยู่บ้างในหลายจุดแต่ก็เชื่อว่าในที่สุดทุกฝ่ายจะยอมปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้อย่างสมบูรณ์ผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยนะครับว่ากลุ่มชาวเคิร์ดเนี่ยมีความสุขมากกับข้อตกลงหยุดยิงนี้บอกว่า very happy กับข้อตกลงซีสไฟนี้เลย
ครับพูดแทนชาวเคิร์ด
ใช่เมื่อวันพฤหัสบดีคือเมื่อวานนี้นะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ได้กล่าวที่กรุงอันคาร่านะครับของตุรกีระหว่างที่เดินทางเยือนตุรกีแล้วก็พบปะกับประธานาธิบดีโอโดแวนแล้วก็ประกาศข้อตกลง120ชั่วโมงที่จะหยุดยิงในบริเวณที่เรียกว่าเขตกันชนคือเขตกันชนเนี่ยเป็นข้อเสนอของตุรกี ที่ยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงโดยตุรกีบอกว่าจะจัดทำเขตรัฐกันชนขึ้นมาในพรมในพื้นที่ที่ชาวเคิร์ดครอบครองเนี่ยนะฮะมีความยาว450กิโลเมตรมีความกว้าง32กิโลเมตรประธานาธิบดีเออร์โดแวนบอกว่าจะก่อสร้างสิ่งก่อสร้างหลายอย่างในรัฐกันชนดังกล่าวซึ่งรวมถึงป้อมสังเกตการ12แห่งแล้วก็จะให้ผู้ลี้ภัย2ล้านคนเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นแต่ว่าชาวเคิร์ดไม่ยอมนะครับโดยทางสื่อของท้องถิ่นของชาวเคิร์ดเนี่ยรายงานคำพูดของนักการเมืองชาวเคิร์ดที่ปฏิเสธการอนุญาตให้กองทัพตุรกีเนี่ยรุกล้ำเข้าไปในดินแดนนี้เข้ามาถึง32กิโลเมตรในความกว้างนะครับแล้วว่ากองกำลังชาวเคิร์ดจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องตัวเองระหว่างที่มีการประกาศข้อตกลงหยุดยิงนี้ด้วยในขณะที่โฆษกของกลุ่ม SDF ก็กล่าวกับ Voice of America นะครับบอกว่ากองทัพตุรกีเนี่ยยังคงโจมตีใส่กลุ่มชาวเคิร์ดอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเกิดข้อตกลงดังกล่าวมาเป็นเวลา24ชั่วโมงจนถึงขณะนี้เนี่ยประมาณ24ชั่วโมงแล้วก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอเดอร์วันก็ยังคงยืนยันกับผู้สื่อข่าวในวันศุกร์นะครับบอกว่าไม่มีการโจมตีจากตุรกีแต่อย่างใดนะครับพร้อมกับขู่ด้วยว่าหากสหรัฐไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับตุรกีคือบอกว่าจะยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ทำไว้กับตุรกีกองทัพตุรกีก็จะเริ่มการโจมตีทันทีหลังจากที่สิ้นสุด120ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเป็นการโจมตีที่เข้มข้นรุนแรงด้วยอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีคำถามอีกมากมายนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอของตุรกีเกี่ยวกับการสร้างรัฐกันชนที่ว่านี้โดยทุกฝ่ายเนี่ยจับตาการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโอเดอร์เวนกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่จะมีขึ้นในวันอังคารหน้าที่เมืองโซชิของรัสเซียแล้วก็จะมีการหยิบยกเรื่องนี้
อาจจะมีทิศทางอะไรใหม่ขึ้นมา
ใช่
ครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ยังยุ่งๆแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะออกผลมาทางไหนก็คือเรื่องของข้อตกลง Brexit
ครับ
นะครับมีดูเหมือนจะมีความคืบหน้าของนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันของอังกฤษเพราะว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำของสหภาพยุโรปวันแรกเนี่ยก็มีการประกาศข้อตกลง Brexit ฉบับใหม
่
ซึ่งมีการปรับแก้เงื่อนไขบางอย่างจากข้อตกลง Brexit ฉบับเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงที่เงื่อนไขที่เกี่ยวกับข้อที่เรียกว่า Backstop ก็คือเรื่องของข้อกำหนดเรื่องการสร้างพรมแดนอย่างเข้มงวดนะพรมแดนอย่างเข้มงวดระหว่างอังกฤษกับไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในใต้ปกครองของอังกฤษนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันจะเอาข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่เนี่ยเข้าสภาให้ลงมติในวันเสาร์ซึ่งจะนับเป็นครั้งแรกในรอบ37ปีที่สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษจะประชุมกันในวันเสาร์นะครับซึ่งถ้าสภาผ่านเรื่องนี้นะครับรัฐสภายุโรปก็ยังจะต้องให้การรับรองเรื่องนี้อีกแต่ว่าถ้าผ่านเนี่ยก็จะมีความหวังว่าอังกฤษอาจจะแยกตัวออกจากสภาพยุโรปได้อย่างราบรื่นภายในกำหนดก็คือ31ตุลา
ครับ
แต่ถ้าสภาไม่ผ่านเพราะว่าประเด็นตอนนี้อยู่ที่พรรคร่วมรัฐบาลของอังกฤษพรรค DUP ซึ่งเป็นพรรคซึ่งเป็นตัวแทนของชาวไอร์แลนด์เหนือ พรรคนี้ประกาศแล้วมีเสียงอยู่10เสียงนะครับซึ่งรัฐบาลอังกฤษตอนนี้ก็เสียงค่อนข้างปริ่มน้ำเหมือนกันมัน10เสียงนี่สำคัญพรรคนี้บอกว่าตนอาจจะไม่ออกเสียงรับรองข้อตกลง Brexit ฉบับใหม
่ครับ
เพราะว่าคล้ายๆว่าไม่เคารพหรือไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับไอร์แลนด์เหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสินค้าข้ามพรมแดนซึ่งถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนก็ตามแต่ว่าทางพรรคก็บอกว่ามันบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับไอร์แลนด์เหนือนะครับ จากอังกฤษไปที่ฮ่องกงผู้ประท้วงในฮ่องกงบอกว่าสุดสัปดาห์นี้จะยังประท้วงต่อไปแม้ว่าจะเข้าเป็นสุดสัปดาห์ที่20แล้วก็บอกว่ามีแผนจะประท้วงทุกสุดสัปดาห์ต่อไปถึงสิ้นปีด้วย
คือตอนนี้ก็5เดือนเข้าไปแล้ว
5เดือนแล้วนะครับในขณะที่แคลรีแรมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงก็บอกว่าจะไม่ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงผู้ประท้วงตอนนี้เนี่ยเรียกร้องข้อมีประเด็นที่เรียกร้อง5ข้อนะครับอย่างเช่นเรียกว่าขอสิทธิในการออกเสียงอย่างเป็นประชาธิปไตยให้ตรวจสอบการกระทำที่รุนแรงการใช้อำนาจอย่างรุนแรงเกินเหตุของตำรวจนะครับปล่อยผู้ที่ประท้วงที่ถูกจับกุมไว้ให้นิรโทษกรรมแก่คนเหล่านี้ไม่เอาผิดแล้วก็ถอนร่างกฎหมายที่จะต้องมีการส่งผู้ต้องหาไปขึ้นศาลที่จีนซึ่งอันนี้ถอนไปแล้วเรียบร้อยก็ยังหาจุดที่ตกลงกันไม่ได้อีกจุดหนึ่งซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามตัวแทนการค้าของฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายเอกชนของ สหรัฐซึ่งนำโดยรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเสร็จสิ้นการเยือนนครโฮจิมินห์ซิตี้กับกรุงฮานอยของเวียดนามในวันศุกร์นะครับโดยรองรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยบอกว่าเวียดนามเนี่ยยังซื้อสินค้าจากสหรัฐไม่พ
อ
สะท้อนจุดยืนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่บอกว่าแม้การขาดดุลการค้าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามเนี่ยยังสูงเกินไปแล้วเวียดนามจะต้องซื้อสินค้าจากสหรัฐมากกว่านี้ในขณะนี้เนี่ยเวียดนามได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐอยู่เพราะว่า ส่งสินค้าเข้าไปขายในสหรัฐเนี่ยปีละ 4,400 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ซื้อสินค้าจากสหรัฐเพียงแค่1ขอโทษส่งสินค้าไปขายเนี่ย 44,000 ล้านดอลลาร
์ครับ
ซื้อสินค้าจากสหรัฐแค่ 10,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองแต่ว่าในบรรดาสินค้าที่พยายามที่สหรัฐพยายามจะส่งไปขายในเวียดนามเนี่ยก็มีอย่างเช่นเนื้อหมูผลไม้ฝ้ายอาหารสัตว
์
นะครับมีชาวเวียดนามบางคนเนี่ยเขาก็ชี้ว่าผลไม้ที่สหรัฐจะส่งไปขายในเวียดนามอย่างเช่นองุ่นเนี่ยมีราคาตกกิโลละ10เหรียญหรือประมาณ300บาท
ครับ
ในขณะที่องุ่นที่ปลูกในท้องถิ่นเนี่ยตกราคากิโลกรัมละ1เหรียญหรือ30บาทแล้วรายได้ขั้นต่ำของคนเวียดนามตอนนี้เนี่ยตกแค่ประมาณเดือนละ 6,000 บาทเฉลี่ยวันละ200บาทองุ่นจากสหรัฐที่จะไปขายเวียดนามกิโลละ300บาท
ราคายังต่างกัน
ยังต่างกันมากเพราะงั้นก็ยังเป็นประเด็นที่คงจะต้องเจรจากันต่อไปครับ
ครับจากเรื่องของการค้ามาที่เรื่องของวิทยาศาสตร์บ้างนะครับการเดินอวกาศเราได้ยินกันมานานแล้วเริ่มทำมา50ปีแล้วนะครับคือนักบินอวกาศเนี่ยจะออกไปเดินข้างนอกเพื่อซ่อมแซมส่วนต่างๆของสถานีอวกาศระหว่างประเทศที่ซึ่งลอยอยู่ในวงโคจรโลก
ครับ
50ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้หญิงที่ไปเดินอวกาศบ้างแล้วแต่ว่าเวลาไปเดินเนี่ยเขาจะไปเดินกัน2คนนะครับแต่ว่าผู้หญิงจะไปเนี่ยส่วนใหญ่จะออกไปคนเดียวแล้วก็จะมีผู้ชายไปอีก1คนแต่ว่าครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ใหม่เลยคือผู้หญิง2คนออกไปเดินอวกาศ
คู่กัน
คู่กัน
อ
ันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับกลุ่มสตรีทั้งหลายนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกอย่างที่บอกผู้หญิง2คนซึ่งในงานที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นงานของผู้ชายคืองานซ่อมแซมซ่อมบำรุงนะครับนักบินอวกาศ2คนนี้ชื่อว่าคริสติน่าโคชนะครับแล้วก็เจสสิก้าเมียซึ่งกลุ่มสตรีทั่วโลกเนี่ยก็ออกมาแสดงความยินดีต่อเธอทั้งสองนะครับโดยมีการบอกว่าในที่สุดก็มีผู้หญิงที่สามารถทำแบบนี้ได้มีผู้หญิงก้าวเข้าสู่วงการนักบินอวกาศมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าต่อจากนี้จะมีผู้หญิงมากกว่า1คนในทุกๆสถานที
่
อันนี้เป็นวัฒกรรมที่น่าสนใจน่าสำคัญมากเพราะว่าไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวละทุกที่เนี่ยสามารถมีผู้หญิงที่2คนที่ไปอยู่ในจุดไหนก็ได้ก็ไม่ใช่แค่ในโลกด้วย
ก็ถือเป็นความคืบหน้าในเรื่องของความสำเร็จความสามารถของผู้หญิง
เพราะก่อนหน้านี้ก็อีลุกคลุกคลักเพราะมีปัญหาเรื่องชุดในการที่จะออกไปพร้อมกันไม่ได
้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่จะให้ไปเดินอวกาศผู้หญิง2คนเนี่ยตอนแรกเนี่ยวางไว้คือเมื่อปีที่แล้วแต่เนื่องจากชุดนักบินไซส์ผู้หญิงเนี่ยชุดนักบินอวกาศเนี่ยมีอยู่แค่ชุดเดียวก็เลยไป2คนไม่ได
้ก็อันนี้ก็คงไม่ต้องเอาใจช่วยด้วยการสวดมนต์ช่วยอยู่บนพื้นโลกใช่มั้ย
อยู่พื้นโลกก็อธิษฐานภาวนาต
ั้
งจิตได้นะคะโดยเฉพาะล่าสุดนี้คือนครวาติกันเขาเปิดตัวบอกว่าลูกประคำเนี่ยจะต้องทันสมัยมากขึ้นก็เลยใช้ลูกประคำอัจฉริยะนะคะที่จะมาดึงดูด
ที่ใช้ในการประกอบการสวดมนต์เน
ี่
ย
ประกอบการสวดมนต์แบบของนิกายโรมันคาทอลิกเขาก็จะมีการสวดมนต์นับลูกประคำ ดูค่อนข้างใกล้เคียงกับศาสนาพุทธของเราอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็พัฒนาอุปกรณ์นี้เขาเรียกกันว่า e-rosary นะคะเป็นสร้อยข้อมือลูกประคำทำจากหินโมราร้อยเข้ากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วเวลาจะสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเขาก็จะให้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Click to Pray e-rosary นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน iOS และ Android ใช้ได้ครอบคลุมนะคะลูกประคำอัจฉริยะนี้ติดตามการสวดมนต์เลือกสวดมนต์ภาวนาได้3รูปแบบด้วยกันและยังมีคำสอนของศาสนาอยู่ในแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนด้วยนะคะนอกจากนี้ไม่ได้แค่นำมาใช้สวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวค่ะยังทำหน้าที่เป็นฟิตเนสแทร็คเกอร์ช่วยนับก้าวเดินดูอัตราการเต้นของหัวใจติดตามการเคลื่อนไหวการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้คือสวดมนต์แล้วคือใจจิตใจดีร่างกายต้องดีด้วยและสวมใส่ได้ตลอดเวลากันเหงื่อได้ด้วยนะคะ ใครสนใจราคาค่ะอยู่ที่ประมาณ$109หรือประมาณ3,270 บาทแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยบริษัทเอเซอร์ของไต้หวันเขาผลิตสมาร์ทบีทเป็นลูกประคำไฮเทคเหมือนกันทำหน้าที่เหมือนกันคล้ายกันเป็น wearables นะคะราคาประมาณ$130ค่ะแต่ว่าเป็นการผลิตในวงแคบคือนำไปบริจาคให้กับวัดหรือว่าองค์กรทางศาสนาพุทธซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ในไต้หวันเมื่อปีที่แล้วนะคะ
ก็เป็นอีกตัวอย่างของ variable อเนกประสงค์ทำได้หลายอย่างนะครับโอเคครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆในช่วงข่าวของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังรายงานเกี่ยวกับเป็นคำเตือนเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับมลพิษทางอากาศอาจจะส่งผลต่ออวัยวะทุกส่วนและทุกเซลล์ในร่างกายได้สักครู่ครับคุณทิติการช่วงนี้ก็มีข่าวมาอีกแล้วนะฝุ่นพิษ 2.5 ไมครอน
ค่ะเตรียมหน้ากากกันไม่หวาดไม่ไหวนะคะโดยเฉพาะอย่างในฝั่งของประเทศไทยแล้วก็ในโซนอาเซียนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทางองค์การอนามัยโลกก็เรียกว่าออกตัวออกรายงานที่เรียกว่าเตือนแล้วนะคะว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องของระบบหายใจอย่างเดียวแต่มันลามไปถึงระบบเซลล์ต่างๆในร่างกายด้วยนะคะทาง WTO บอกว่า 91% ของประชากรโลกตอนนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศแย่เกินขีดจำกัดเข้าไปแล้วนะคะและทุกปีมลพิษทางอากาศได้ฆ่าชีวิตผู้คนประมาณ7 ล้านคนทั่วโลกและ4 ล้านคนเนี่ยเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศจากภายนอกก็คือเราออกไปข้างนอกเจอมลพิษส่วนอีก3 ล้านคนเชื่อมโยงกับมลพิษอากาศภายในก็คือภายในครัวเรือนนี่แหละก็คือเป็นออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านก็มีสิทธิ์ที่จะเจอ
ไฟต่างๆ
ใช่การหุงต้ม
second hand smoking
ใช่อะไรหลายๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าการศึกษาเนี่ยทีมวิทยาศาสตร์เขาเจาะลึกไปมีผลการวิจัยมากมายที่ออกมาบอกถึงผลกระทบของเจ้า PM 2.5 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็เรียกกันสั้นๆแบบนี้นะคะก็คืออนุภาคขนาดเล็กละเอียดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมโครเมตรหรือว่าเล็กกว่านั้นก็คือประมาณ3% ของเส้นผมของเรานี่เองเพราะฉะนั้นมันเคลื่อนผ่านอนูต่างๆในร่างกายได้นักวิจัยบอกว่า PM 2.5 นี่แหละส่งผลกระทบต่อทุกอวัยวะและทุกเซลล์ของร่างกายทุกเพศทุกวัยไม่มีใครรอดพ้นนะคะเพราะว่า PM 2.5 สามารถผ่านสิ่งกีดขวางที่ปกป้องสมองของเราและไปถึงรกนั่นหมายความว่าเด็กทารกที่อยู่ในท้องของคุณแม่เนี
่ย
ได้รับผลกระทบด้วยนะคะนอกจากนี้อัตราการเสียชีวิตด้วยอาการเส้นโลหิตอุดตันอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 24% และผู้คนที่เป็นโรคหัวใจก็เพิ่มอีก 25% นะคะนอกจากนี้การวิจัยเพิ่มเติมบอกว่ามีผลกระทบต่อสมองในผู้สูงอายุด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้มีความเสี่ยงต่อสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องของกระดูกอ่อนแอลงแตกหักง่ายขึ้นผิวพรรณค่ะมีริ้วรอยมีอาการเจ็บตารบกวนอาการนอนหลับส่งผลกระทบต่อไตและเขาบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ๆกับถนนที่มีความวุ่นวายจะทำให้เป็นโรคตับได้อีกนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากลัวและรัฐบาลของแต่ละประเทศควรที่จะให้ความสำคัญและใส่ใจในการแก้ปัญหาเรื่องของมลพิษนี้มากขึ้น
อาการที่คุณนิติการว่านี่เกิดกับผมหมดเลยนะผมจะโดนฝุ่นเยอะ
ครับก็บัดกวาดเช็ดถูบ้างนะครับที่บ้าน
หาคนไปทำงานไม่ได้ฝุ่นในครัวเรือนเริ่มเป็นส่วนใหญ่แหมน่ากลัวจริงๆครับก็ขอบคุณนะครับก็ฟังเตือนเอาไว้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA ครับเดี๋ยวเรามาฟังรายการคุยกันบันเทิงครับก่อนจะไปคุย Maleficent นะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงวันหยุดยาวโคลัมบัสที่เพิ่งผ่านไปนะครับอันดับ5ดาวตันแอบบี้อันดับ4นั้นก็คืออบอนมินาโบการผจญภัยของวัยรุ่นนำเยติไปส่งยอดเขาเอเวอเรสต์อันดับ3เจมินายแมนนะครับเฮนรี่นักฆ่าพระการเจอกับคู่ปรับซึ่งเป็นโคลนของตัวเองอันดับ2ทึกทึกอาดัมแฟมิลี่ครอบครัวสุดเพี้ยนตระกูลนี้ผียังหลบมีเขามีซิกเนเจอร์ของการต้องดีดเนี้ยอาด
ั
มแฟมิลี่แล้วก็โจ๊กเกอร์ยังหัวเราะคุ้มคลั่งอยู่บนบัลลังก์กวาดเงินไปอีกเท่าไหร่นะ55 ล้านดอลลาร์แต่ว่าวันนี้เราจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าหัวเราะนะเป็นเรื่องที่น่าสยองพอสมควรเพราะว่า ความชั่วร้ายตัวแม่ระดับพระการ2ตัวมาเจอกัน
แม่กลับมาแล้ว
แม่มาแล้วสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าช่วงคุยกันบันเทิงนะครับ Maleficent โดย Angelina Jolie ครับ
Philip asked me to marry him.
No.
I wasn't really asking.
Nor was I. Love doesn't always end well, Beastie.
There is no union.
เมื่อตอนต้นของข่าวพจน์บอกว่าครั้งแรกใน50ปีมีนักบินอวกาศหญิง2คนออกไปทำงานคู่กันนี่ครบ60ปีของเจ้าหญิงนิทรา Sleeping Beauty ดิสนีย์ก็เลยจับ2หญิงระดับตัวแม่มาเจอกันมาชนกันเหมือนกันมาฟาดกันแองเจลีน่าโจลีกับมิเชลไฟเฟอร์มาในบทตัวร้ายทั้งคู่เลย
แค่ดูชื่อแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไงนะเปลือกทุเรียนเนี่ยสั่นเลย ดูใครจะได้ร้ายกว่าใครนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จเนาะตั้งแต่มาลิฟิเซนต์ภาคแรกที่ทำให้เราอ้าปากค้างว่าในการตีโจทย์ใหม่ของเจ้าหญิงออโรราที่ไม่ได้เอะอะก็คือนอนอย่างเดียวก็มีเส้นทางของเขามาแล้วก็ทำให้ตัวร้ายเนี่ยกลายเป็นที่รักได้ในที่สุดใน Maleficent แต่ว่าในภาคนี้ก็คือพยายามต่อเส้นเรื่องไปอีกก็คือเจ้าหญิงออโรราโตเป็นสาวสะพรั่งและเขาก็ต้องไปเจอเจ้าชายฟิลิปใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็แน่นอนเจ้าชายก็ต้องขอแต่งงานตามสเต็ปแต่ในเมื่อมีแม่ทุนหัวเป็นตัวร้ายเนี่ยเขาก็จะมองโลกที่ไม่เหมือนกับเจ้าหญิงก็คือจะไม่ใสเขาก็บอกว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้จบลงอย่างสวยงามหรอกนะและยังจะต้องถูกบีบบังคับให้ไปเจอกับว่าที่แม่สามีของออโรราอีกก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนำไปสู่สงครามอันยิ่งใหญ่นี่ก็เป็นโคบของเรื่องราววุ่นวายใน Maleficent ภาคนี
้แต่เดิมเนี่ยก็บอกว่าแม้ในครอบครัวความรักเนี่ยมันจะมีปัญหา2ครอบครัวมาผนวกกันเนี่ยคือแม่ผัวแม่สามีกับลูกสะใภ้แต่คราวนี้มันไม่ใช่กลายเป็นแม่ผัวกับแม่ลูกสะใภ้แม่ชนแม่ซะเองอ่ะในเรื่องของบทบาทนะครับเพราะหนังเนี่ยเป็นหนังแนวแฟนตาซีนะครับก็ผลงานดิสนีย์สีสันสวยฉากเนรมิตมาแบบ
ตื่
นตาตื่นใจตัวสัตว์ประหลาดต่างๆกุ๊กกูอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะครับอ่ะในเรื่องของการแสดงก่อนนี่ระดับรถถังสองกองทัพใหญ่มาชนกันเลยตัวแม่2คนเป็นยังไง
พอ2แม่มาประจันหน้ากันเราว่าบทเนี่ยไปอยู่ทางไฟเฟอร์ซะมากกว่าซึ่งรับบทเป็นราชินีอังกฤษก็คือกระหายสงครามต้องการที่จะปราบเหล่าพูดอะไรต่างๆรวมถึงมาลิฟิเซนต์ด้วยการทำให้มาลิฟิเซนต์เนี่ยเป็นตัวร้ายและเขาก็สวมชุดขาวเป็นนางเอกก็เป็นการฟาดฟันในมุมมองของที่แตกต่างกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าแต่ตัวละครหลักๆที่เราบอกไปก็คืออย่าง Maleficent เองหรือว่าจะเป็น Aurora รวมถึงเจ้านกเจียวาวที่ปกติในภาคแรกนะมีความสำคัญมากสำหรับ3ตัวละครนี้กลับถูกเบียดบังไปซะหมดเลยกลืนหายไปกับฉากต่างๆแฟนตาซีที่เรามัวแต่ดูกันอยู่ก็เลยทำให้รู้สึกแบบผิดหวังเพราะเราต้องการจะดูความสัมพันธ์ของคนกลุ่มนี้ว่าเขาจะพัฒนาไปยังไงเพราะมันเจอชาเลนจ์ใหม่ก็คือออโรรากำลังจะมีครอบครัว
ใช่แล้วก็ออกมาในแนวหญิงสตรองด้วยเป็นผู้หญิงยุคใหม่ตัดสินใจเอง
คิดเองทำเอง
คิดเองทำเองทำได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยมีการต้านฝืนๆมีคอนฟลิกต์เล็กน้อยกับแม่บุญธรรมGodmother
ฟังดูก็เหมือนกับสะท้อนสังคม อะไรเหมือนกันได้เหมือนกันนะ
ก็จะพยายามสะท้อนสังคมแต่ว่าอันนึงที่ผมมีความรู้สึกมากกว่าในแง่ของสะท้อนสังคมอาจจะไม่ได้เป็นเจตนาของดิสนีย์โดยตรงแต่ว่าก็ในตามแนวเรื่องหรือเส้นเรื่องเนี่ยมนุษย์เนี่ยปล้นทรัพยากรฉกฉวยทรัพยากรมาใช้แล้วก็ไปเบียดบังถิ่นที่อยู่อาศัยหรือความเป็นอยู่ของสปีซีส์อื่นหรือเผ่าพันธุ์อื่นโดยอ้างว่าเพื่อความอยู่รอดของตัวเองจะต้องเข้าไปควบคุมเข้าไปทำลายเพื่อมนุษยชาติจะได้อยู่รอดไม่รู้นะอาจจะไม่ใช่เจตนาของดิสนีย์แต่เราดูแล้วเรา
เหมือนเป็นภาพใหญ่ๆที่เขาฉายเข้ามาในภาพยนตร์เรื่องนี้รวมถึงการพยายามสอดแทรกความหลากหลายทางชาติพันธุ
์
เพราะว่ามันมีหลายเผ่าพันธุ์ที่ควรจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่ได้เพียงแต่มนุษย์ที่จะอยู่บนโลกใบนี
้
ฟังดูแล้วไปไกลเหมือนกันนะคือภาคแรกเนี่ยรู้สึกว่าเขานำนิทานเรื่องนี้เอามาตีความใหม่แล้วทำให้น่าดูคือแต่ก็ยังอยู่ในกรอบของนิทานแต่ว่าพอเรื่องนี้เนี่ยฟังดูนี่ไปไกลเรื่อง
เพราะว่าทั้งลงน้ำขึ้นบกลงไปขึ้นไปบนฟ้าไปคือเราก็กลัวใจว่าจะออกทะเลไปยิ่งกว่านี้อยู่เหมือนกัน
พอเริ่มมีการขยายผลแล้วมันก็เริ่มจะออก ไกลฝั่งไปอย่างที่ว่าคุณสมพลว่าคือตอนแรกเลย Maleficent เนี่ยตอนแรกเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะตัวละครเราดูแล้วรู้สึกกินใจกับว่าโอ๊ยความรันทดถูกทรยศจากความรักแต่มาตอนนี้พยายามจะขยายผลทั้งแง่การตลาดใส่ตัวละครเพิ่มมาขยายพล็อตเรื่องขึ้นมามันก็เลยค่อนข้างจะตุปัดตุเป๋นิดหน่อยความแน่นหรือความอย่างที่ว่าเนี่ยมันเริ่มออกไปไกลแล้วเสพความสุขความสวยงามสีสันเนี่ยได้แต่ว่าพูดถึงว่าแต่หนังอย่างว่าดิสนีย์ก็คงไม่อยากไม่ได้ตั้งใจจะสร้างให้เอาสาระอะไรมากมายนะแต่ความเห็นของผมก็ว่าคือตอนต้นๆเนี่ยดูถ้าดูเป็นหนังแนวแฟนตาซีผมโอเคแต่พอมาตอนหลังเริ่มมีการใช้กำลังรบกันมันเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้ว
เริ่มไปกันใหญ
่ใช่เหมือนกับเป็นiron man อะไรอย่างนี้มาแล้วนะก็ไม่รู้ว่าทางคุณนิติการมีอะไรจุดอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบเป็นพิเศษมั้ย
สิ่งที่ไม่ชอบคือมีความสงสัยว่าเป็นเรท PG แต่ทำไมถึงมีฉากอย่างที่บอกคือมีการต่อสู้เกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีช็อตที่ทำให้เราตกใจอาจจะเป็นเรื่องของการตัดต่อหรืออะไรทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเด็กไปดูแล้วเขาอาจจะเกิดคำถามหรือเกิดความสะเทือนใจได้ในบางฉากนะคะไม่ได้หมายความว่าทั้งเรื่องเพราะว่าเขาพยายามจะฉายความดาร์กแต่ว่าผสมแฟนตาซีแนวเจ้าหญิงเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความรุนแรงอะไรมากมายเพียงแต่บางช็อตนี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึง
โอเคเพราะฉะนั้นเราก็พูดกันถึงเอลลี่แฟนนิงมาในบทของเจ้าหญิงออโรรานะครับซึ่งก็ในบทเรียกว่าอะไรอ่ะหญิงสาววัยใสหน้าผ่องเป๊ะเลยแล้วก็มีส่องอะไรนะออร่าแปลงออร่ามาเลยก็สมควรที่จะส่งท้ายด้วยเพลงนะครับซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งความเป็นหญิงสตรองในเรื่องนี้ของเจ้าหญิงออร่าในภาพยนตร์ครับ You can't stop the girl They're trying to take our voices They're trying to make our choices So we scream loud, loud, loud and oh Can't Stop the Girl นะครับจาก Baby Rexha เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ผมจำเริญดันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาพร
ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ